რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება საქართველოში 18 საათი შესრულდა. თავისუფლება ახლა თქვენ მოუსმენთ نيكო ნერგაძეს ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს. შემდეგი ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებას სოხრები რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან მის შინაარს მე ახალი ამბების შემდეგ გაგაცნობთ ჯერ نيكო.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ დაღესტანში მოკლეს თვითგამოცხადებული კავკასიის ემირატის ლიდერი, ნიდერლანდის განცხადებით აღმოაჩინეს მალაიზიის თვითმფრინავის რუსული რაკეტით ჩამოგდების მტკიცებულება. ერაყის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერის ანტიკორუფციულ რეფორმებს, თურქეთმა კი ქურთი მიამბოხეების წინააღმდეგ დარტყმები გააძლიერა. საქართველოს რაც შეეხება საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა ეგრისტებული ბანერების დამონტაჟება. რამდენიმე საათში თბილისის დინამო არენაზე დაიწყება უეფას სუპერთასის მატჩი. ახლა კი ამდე სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. დაღესტანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს თვითგამოცხადებული კავკასიის ემირატის ლიდერი მაგომედ სულეიმანოვი. რუსეთის ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით სულეიმანოვი იყო ერთ-ერთი იმ 4 მებრძოლს შორის, რომლებიც უშიშროების ძალებმა დაღესტანში მოკლეს. მეამბოხეთა ვებსაიტმა kaukascentr.org-მა დაადასტურა, რომ სულეიმანოვი, რომელიც აბუ უსმანის სახელითაც იყო ცნობილი, მოკლულია. სულეიმანოვი კავკასიის ემირატის ლიდერად აპრილში გამოაცხადეს, როდესაც მისი წინამორბედი ალიას ხაბკებეკოვი რუსეთის სპეცსამსახურებმა მოკლეს ასევე. ჰოლანდის პროკურატურის განცხადებით აღმოაჩინეს რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა ბუკის სავარაუდო კვალი აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 2014 წელს ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი. ნიდერლანდის ეროვნული პროკურატურის განცხადებით, რომელიც ჩართულია ტრაგედიის ერთობლივ საერთაშორისო გამოძიებაში, ლაბარაკია სარაკეტო დანადგარის სავარაუდო ნარჩენებზე, რომლებიც პროკურატურის განცხადებით მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდის თუ ვინ იდგა კატასტროფის უკან. ერაყის პარლამენტმა ერთხმა დაუჭირა მხარი პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ანტიკორუფციული რეფორმების პაკეტს. აბადის მიერ შეთავაზებული ზომები მიმართულია კორუფციის შესამცირებლად და სახელმწიფო ფულის დასაზოგად. რეფორმების პაკეტის შედეგად გაუქმდება მთელი რიგი სამთავრობო ჩინები, აღარ არსებობს პარტიული და რელიგიური კვოტები სამთავრობო პოსტების დასაკავებლად და ხელახლა დაიწყება გამოძიებები სამთავრობო კორუფციასთან დაკავშირებით. ამ კენჭისყრის ფონია გაძლიერებული საპროტესტო მოძრაობა ერაყში, რომელიც სამთავრობო კორუფციის წინააღმდეგ გამოდის. თურქეთის სამხედრო ძალებმა კუშინდა დღეს საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ირანის და ერაყის მოსაზღვრე ჰაკარის პროვინციაში ქურთი მებრძოლების წინააღმდეგ. საჰაერო დარტყმები ნაწილია შეტევითი კამპანიისა, რომელსაც თურქეთი ქურთისტანის მუშათა პარტიის მებრძოლების წინააღმდეგ ახორციელებს. ქურთისტანის მუშათა პარტიის ლიდერმა ჯამილ ბაიქმა თურქეთს ბრალი დასდო, რომ ის ცდილობს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების დაცვას ქურთ მებრძოლებზე თავდასხმით. მან BBC-ს განუცხადა, რომ თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდუანს უნდა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ წარმატებას მიაღწიოს ჩრდილოეთ სირიაში ქურთებთან ბრძოლაში და ამით თავიდან აერიდოს ქურთების გაძლიერება თურქეთის საზღვარზე. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან თამარაშენსა და ცერონის თანაგრძნობული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება, რის შედეგადაც რამდენიმე ადგილობრივი მოსახლის მიწის ნაკვეთები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს მთავრობამ წლევანდელი რთველის სუბსიდირებაც გადაწყვიტა. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ თქვა, რომ ქაწითელის და კახურმწვანის ჯიშის ყოველ კილოგრამ ყურძენზე 35 თეთრი გაიცემა, ხოლო საფერავზე 15 თეთრი. წელს სუბსიდიას მიიღებენ არა მღვინის მწარმოებელი კომპანიები, არამედ მევენახეები. თავდაპირველად არ იყო ნავარაუდების სუბსიდირება, მაგრამ ოთარ დანელიამ თქვა, პრემიერ-მინისტრის დავალებით არსებული ვითარებიდან გამომდინარე მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება. დღეს თბილისის დინამო არენაზე ჩატარდება უეფას სუპერთასის მატჩი. საფეხბურთო კლუბები სევილის და ბარსელონის მონაწილეობით შეხვედრა თბილისის დროით 22 საათსა და 55 წუთზე დაიწყება. მატჩის დაწყებამდე კი დინამო არენაზე საზეიმო ცერემონია ჩატარდება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ქართული ცეკვის ანსამბლი ერისიონი. სუპერთასის მატჩის გამო თბილისში ჩამოსულია უეფას პრეზიდენტი მიშელ პლატინი, რომელიც დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრემიერმა თქვა, რომ უეფას სუპერთასის მატჩის მასპინძლობა საქართველოს დიდი პატივია. სუპერთასის მატჩ საქართველოს პრემიერის მიწვევით დაესწრებიან ასევე ესტონეთის და რუმინეთის პრემიერ-მინისტრები. მატჩის დაწყებამდე ირაკლი ღარიბაშვილი ესტონელ და რუმინელ კოლეგებს ოფიციალურ სადილზე უმასპინძლებს.
نيكო ნერგაძე გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოგესალმებით, მე გითხარით, რომ ერთ საათის განმავლობაში გადაცემას სოხრობერ რუხაძე გაუძღობა მეთქი პრაღის სტუდიიდან. მე მინდა ახლა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გესაუბრებით ამ 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ რუსეთის ქმედებაზე შიდა ქართლში, ამის გამოწვევი მიზეზების გარკვევის მცდელობაზე.
რუსეთი ამოქმედებებს გააგრძელებს. ეს ტერიტორიები ცნობილია, სამწუხაროდ 2008 წელს შეიქმნა ის რეალობა, რომელიც შეიქმნა, ოკუპაცია მიიღო გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბით.
გვაქვს სიუჟეტი ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. საქართველოს სახელმწიფომ რთველისთვის მზადება იმით დაიწყო, რომ სუბსიდიები გამოეყოფა ბიუჯეტიდან. რას მოიტანს ისინი?
ჩვენ დავასუბსიდირებთ გასაჩი რთველს.
ლეხი მომავალ ამ დროს ერთი ლარითაც მდიდარი კი არ იქნება, აი დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს მოუსმენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კოლეგები გიამბობენ სურსათის ხარისხიანობაზე, მოისმენთ რეპორტაჟებს კახეთიდან, ქუთაისიდან, ასევე სამეგრელოდან.
ქუთაისში გავლა არის შეუძლებელი ქალაქის ცენტრალურ უბნებში.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ უკრაინის ვითარებაზე, ასევე თურქეთზე, ახალ ევროპაში კი რუსეთისა და საფრანგეთის გარიგებაზე, მოსკოვისთვის კომპენსაციის გადახდის გარშემო. ესეთია ჩვენი თემები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ადეკვატური რეაგირებისკენ რუსეთის მორიგ პროვოკაციულ აქტთან დაკავშირებით. ლაბორატორია საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღურის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟებაზე სოფელ თამარა შენისა და სოფელ ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ამის შედეგად ადგილობრივ მკვიდრთა მიწის ნაკვეთები ბანერებს მიღმა მოექცა. რა ფაქტორები განაპირობებს რუსეთის ბოლოდროინდელ გააქტიურობას და უკავშირდება თუ არა მოსკოვის ნაბიჯები საქართველოს აღიარებას დასავლეთში, ხოთეშორის ერთობლივი საწრთნელი ცენტრის გახსნას შუა ატლანტიკურ ალიანსთან ერთად? ლელა კუნჭულია.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის პოლიტიკას და მიიჩნევს, რომ მორიგი პროვოკაციული აქტის საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას, უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და რომ ეს არის ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედება. საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვიდრე ორ შაბათს რუსეთის საოკუპაციო ძალები ქარელის რაიონის სოფლების თამარაშენისა და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნულ ბანერებს დაამონტაჟებდნენ, მსგავსი უკანონო ქმედება გამოვლინდა 6 აგვისტოსაც, როცა გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან საოკუპაციო ძალებმა ხელმეორედ დაამონტაჟეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი. საგარეო უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობის ადეკვატურ ურადღებას ითხოვს.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას თანადო შეფასება მისცეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ რუსეთის უკანონო პოლიტიკას და მიიღოს ადეკვატური ზომები ადგილზე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით.
საქართველოს ხელისუფლება კატეგორიულად არეთანხმება პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკას იმის თაობაზე, რომ თბილისი არასაკმარისად აქტიურობს საერთაშორისო სარბიელზე და რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე აგრძელებს ლაპარაკს მაშინ, როცა მოსკოვი განაგრძობს საქართველოს ახალი ტერიტორიების მითვისებას. იმას, რაც ხდება რუსეთის მიერ ცინიკური პოლიტიკის გაგრძელებად მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომლის აზრითაც ახლა რუსეთი იმის ფიქსაციას ახდენს, 2008 წლის აგვისტოში მიითვისა. ამ სიტუაციაში თავდაცვის მინისტრი სახელმწიფოს ვალდებულებად ასახელებს ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალურად დახმარებას, იქნება ეს მოსავლის აღება თუ სხვა სახის მხარდაჭერა, ხოლო რაც შეეხება რუსეთის გააქტიურებას, თინა ხიდაშელი ამას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სწრაფვას უკავშირებს.
შემიძლია 6-7 სხვა ადგილი გითხრათ, სადაც სავარაუდოდ ჯეიტეკის გახსნის გამო, ევიზა ლიბერალიზაციის გამო, საქართველოს ნატოსკენ გადადგმული ნაბიჯების გამო და ბევრი სხვა იმ ბიზნესის გამო, რომელიც საერთოდ ჩვენი ქვეყნის არსებობას უკავშირდება და ამ არსებობაზე უარის არ თქმას უკავშირდება, რუსეთი ამოქმედებებს გააგრძელებს. ეს ტერიტორიები ცნობილია, სამწუხაროდ 2008 წელს შეიქმნა ის რეალობა, რომელიც შეიქმნა, ოკუპაცია მიიღო გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბით.
თინახიდაშელის მიერ ნახსენები JTEC-ი, ანუ ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი, აგვისტოს მიწურულისთვის გაიხსნება და წინასწარი ინფორმაციით სწორედ ამ მიზნით ეწევა საქართველოს 26 აგვისტოს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოტანას დიდწილად ასევე ნატოს უკავშირებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის თავის ერთ პუბლიკაციასაც იხსენებს.
მე ერთ სტატიას დავწერე სულ ასეთ სათაურით, რაც უფრო ახლოს მიუჩოჩდება საქართველოს ნატო, ანუ მიუახლოვდება, მით უფრო ჩამოაცოცებენ ამ ოკუპაციის საზღვარს რუსეთის საოკუპაციო ჯარები. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის წინ ხდება მორალური პროვოკაცია ამ საოკუპაციო ძალების მიერ.
ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნასთან საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაზე მეტად რუსეთის მიერ ცხინვალთან და სოხუმთან ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმებას აკავშირებს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ზოგადად კი ანალიტიკოსი ამ ყველაფრის უკან ხედავს რუსეთის მიზანმიმართულ პოლიტიკას, რომ პრობლემები შეუქმნას საქართველოს, მათ შორის შიდა პოლიტიკურ სარბიელზეც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძალებო ამ ჯგუფს წითელი ღვინის ნაბახუსები ქვია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ღვინოს, კახეთს და ყურძენს შეეხება. კომპოზიციის სახელი იყო შენი თვალებივით ლურჯი. საქართველოში სახელმწიფომ რთველისთვის მზადება დაიწყო და ბიუჯეტიდან სუბსიდიაც გამოიყოფა, გავრცელდა ინფორმაცია. მთლიანად ცნობილი არ არის, რა ფასად ჩაებარებენ ქარხნები მოსავალს, არა და გლეხებს. სწორედ ეს აინტერესებს ყველაზე მეტად. ექსპერტების ნაწილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საყვედურებს და ამბობს, რომ არ არსებობს დარგის განვითარების სტრატეგია. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყურძნის სუბსიდირება წელსაც მოხდება. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ გააჟღერა, 1 კილოგრამ რქაწითელში და კახურ მწვანეში სახელმწიფო დამატებით 35 თეთრს, ხოლო 1 კილოგრამ საფერავში 15 თეთრს გადაიხდის. ცნობილი გახდა მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ წელს სუბსიდირება არ აღვინის კომპანიებს, არამედ პირდაპირ მევენახეებს შეეხება. ჩაბარებულ ყურძენზე გლეხი სუბსიდირებულ თანხას ორი კვირის ვადაში ბანკში მიიღებს. მინისტრმა არსებული სიტუაციაც მიმოიხილა და აღნიშნა, რომ ექსპორტი გარკვეული მიზეზების გამო შემცირებულია და რეგიონში ზოგადად არასტაბილური ვითარებაა, რაც ბაზარზე გავლენას ახდენს. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ჩაუბარებელი ყურძენი დარჩა, რადგან მასზე მოთხოვნაა შემცირებული, მაშინ შესაძლოა სახელმწიფო ჩაერიოს და ჩაიბაროს, რათა ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩეს.
ჩვენ დავასუბსიდირებთ კახეთში რთველს და დარჩება ძველი ნიშნულების სუბსიდირების ნაწილში. ეს გახლავთ 35 თეთრი ყურძნის შემთხვევაში და ეს გახლავთ 15 თეთრი შავი ყურძნის შემთხვევაში. ყოველივე ეს განაპირობა არსებულმა მდგომარეობამ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ ჭირდება დასახადისება, თუმცა არ შევივართ ფასის ფორმირების ნაწილში.
ღვინის კომპანიები ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებენ, რა ფასად ჩაიბარებენ გლეხებისგან ყურძენს. შესაბამისად, კომენტარზე უარს ამბობენ. ის, რომ ყურძნის სუბსიდირება წელსაც მოხდება, კახელი გლეხების დიდი ნაწილი დადებითად აფასებს, თუმცა ზოგი მათგანი გვეუბნება, რომ კონკრეტული დარგების მუდმივი სუბსიდირება მათ არასწორად მიაჩნიათ და ამით გლეხი და მევენახეობის დარგი რეალურად წინ ვერ მიდისო, ამბობენ გლეხები.
ეგ კარგია, კაცო, სუბსიდია თუ იქნება, მეტიც თუ იქნება უკეთესია. თვითონ ფასი რა ყურძენს. 25-ეს როგორ მომატებს გასაგებია, მაგრამ თვითონ ყურძნის ფასი რო არის რა არის.
შაშანელთან შედარებით მეტი იქნება, უკეთეს ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დოლართან მიმართებაში ლარი უკვე ესა დავარდნილია.
რატომ არ არის სუბსიდია ხორბალს?
ხორბალი ხო ყველას უნდა.
მუდმივად ერთი დარგის ხელოვნურად გაცოცხლება უაზროა, ეკონომიკურად უაზროა. ჩვენ იმიტომ რომ შევინახოთ მევენახეები, რატომ უნდა შევინახოთ? იქნება ჯობია რომ გავკაფოთ ამდენი ვენახები და ხორბალი დავწეს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დარგის განვითარების სტრატეგია არ გააჩნია, უგეუბნება პაატა კოღუაშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი და პროფესორი. კოღუაშვილის თქმით, ყურძნის სუბსიდირებიდან გლეხი ვერანაირ მოგებას ვერ ნახულობს და ოჯახში დამატებითი შემოსავლები რეალურად ვერ შეაქვს.
გლეხი მომავალ ამ დროს 1 ლარითაც მდიდარი კი არ იქნება, აი დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. შედარებით, გამიგეთრაში ეს საქმე. ისინი პრობლემებს ვერ ხვეტენ და ვერ ხედავენ პრობლემას სისტემურად. შესაბამისად სისტემა არა როგორ გააკეთონ და ყველაფერი სამინისტროს მხრიდან ერთება კამპანიური ხასიათით. დაახსენდებათ, რომ აგვისტოს დასაწყისში რომ ცვლილი დგება რაღაცებია და ეძველი გადმონაშთი რაღაც შტაბის ფილიალები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შეგახსენებთ, რომ შარშან ყურძნის ღირებულება კახეთში 1 ლარიდან იწყებოდა და 3 ლარსაც კი აღწევდა. ღვინის სუბსიდირების პროგრამა საქართველოში აქტიურად 2007 წლიდან დაიწყო. ღვინის ეროვნული სააგენტო წელს რთველი საკოორდინაციოდ 2 შტაბს ქმნის, რომელიც თელავსა და გურჯაანში განთავსდება. შტაბები მუშაობას აგვისტოს ბოლოდან დაიწყებს. იმუშავებს ცხელი ხაზიც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება კავკასიის ონლაინის და სილკნერის შესაძლებელ შერწყმას ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრის ამ ორი უმსხვილესი პროვაიდერის შერწყმის თაობაზე თანხმობის გასაცემად კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას იწყებს. ეს პროცედურა გულისხმობს ბაზრის და კომპანიების არგუმენტაციის შესწავლას, რის საფუძველზეც შემდეგ გაიცემა ნებართვა კომპანიების წილის შერწყმის თაობაზე. წარმოშობა თუ არა კომუნიკაციების ბაზარზე მონოპოლია და რას მიიღებს მომხმარებელი მსხვილი პროვაიდერების შესაძლო შერწყმით, ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე გააგრძელებს.
კავკასიის ონლაინმა და სილკნეტმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მათი წილების სრული შერწყმის თაობაზე განცხადებით 27 ივლისს მიმართეს. კომისიამ კი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო კვლევისა და ანალიზის ჩასატარებლად. როგორც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხატია ყურაშვილი ამბობს, ეს პროცედურა აუცილებელია იმისთვის, რათა გაირკვეს, თუ რა შესაძლო ცვლილებები შეიძლება ორი კომპანიის შერწყმას მოყვეს ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრისთვის.
ეს კვლევა დაახლოებით ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით არის გათვალისწინებული.
სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და სწორედ აი ამ კვლევის დასრულების და საფუძვლიანი არგუმენტირებული დოკუმენტის დადების შემდეგ კომისია ინიშნელებს უკვე თანხმობა მისცემა არ მისცემის თაობაზე. რა შესაძლო ცვლილებები შეიძლება მოყვეს ამ ორი კომპანიის გაერთიანებას, შეიზღუდება თუ არა კონკურენცია და ამით რა გავლენა შეიძლება მოხდეს როგორც ფიზიკურ პირებზე, მათ აბონენტებზე, ასევე იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ასევე მათ აბონენტებს წარმოადგენენ. ამ პროცედურულად მასშტაბური კვლევა გაუძღვება წინ ამ გადაწყვეტილების მიღებას.
კავკასუს ონლაინის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში უკითხულობთ, რომ ჯერჯერობით ორი კომპანიის შერწყმის თაობაზე არავითარი დოკუმენტაცია არ გაფორმებულა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პოზიციის გაცნობა მათთვის ამგვარი მოლაპარაკებების დაწყების წინაპირობა იქნება. ამასთან, როგორც განცხადებაში უკითხულობთ, უახლოეს დღეებში კავკასუს ონლაინი არ გამორიცხავს სხვა ადგილობრივ ოპერატორებთან ერთადაც მიმართოს კომისიას. ერთობლივი საქმიანობის წარმოებისა თუ აქტივების ნასყიდობის დასაშვებობის თაობაზე კომისიის პოზიციის გაგების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე კომისიაში განსახილველად შეტანილია ანალოგიური წერილი შეპოს მაქტიკომთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ მიმდინარე პროცესები სატელეკომუნიკაციო კომპანიების განვითარების პროცესში ბუნებრივია, აღნიშნულია კავკასუს ონლაინის განცხადებაში. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ევგენიძე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრობდა ორი უმსხვილესი პროვაიდერი კომპანიის შესაძლო შერწყმის შედეგებზე.
ამ ორი კომპანიის შერწყმით საქართველოში უკვე ოფიციალურად იქმნება მონოპოლისტი ინტერნეტ პროვაიდერი, რომელიც დღეისთვის არა მხოლოდ ინტერნეტის, არამედ მაგალითად ისეთი სერვისის, როგორც ტელევიზიების ეგრეთ წოდებული გადახვევის მომსახურება, ერთადერთი მიმწოდებელი იქნება. ბოლო პერიოდში ამ ორმა კომპანიამ პრაქტიკულად უნისონში უკვე განახორციელეს ინტერნეტ და სატელევიზიო მომსახურების ფასის მნიშვნელოვანი ზრდა. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კომპანიების გაერთიანება მომხმარებლის ინტერესების დაცვას მოემსახუროს და ფასების შემცირებაზე დადებითად აისახოს.
კავკასუს ონლაინი სატელეკომუნიკაციო ბაზრის მნიშვნელოვანი მოთამაშეა რეგიონის მასშტაბით. ერთ-ერთი უმსხვილესი პროვაიდერია როგორც საცალო, ასევე საბითო ბაზარზე. მას ეკუთვნის შავი ზღვის ფსკერზე არსებული 1200 კილომეტრიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, რომელიცაც საქართველოს ევროპიდან ინტერნეტს იღებს. სილქნედი კი ერთადერთი სატელეკომუნიკაციო კომპანიაა საქართველოში, რომელიც მომხმარებელს აწვის სრულ სატელეკომუნიკაციო სერვისს. ამაში გულისხმება სატელეფონო მომსახურება, ტელევიზიაც და ინტერნეტიც. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სატელეკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტის უჩა სეთურის თქმით, პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობს, თუ რისი სურვილი აქვთ კომპანიებს, არამედ იმაში, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო.
ეს პირდაპირ უწყავს ბაზარზე ინვესტიციების შემოსვლას, ანუ მცირე კომპანიების გაჩენას და იგი უცხოელების შემოსვლას ჩვენ ბაზარზე, იმიტომ რომ არის მონოპოლი და ბაზარი მათი საინტერესო ძალიან ნაკლებად იქნება. რაც ყველაზე მთავარია, მეორე პრობლემა არის მომსახურების ხარისხი და მომსახურების ფასი. ჩვენ ხედავთ კი გვეუბნებიან, ჩვენი ფასები თურმე ყველაზე დაბალია, მაგრამ არ არის ეს ესე დამეწმუნეთ, არის სხვა ქვეყნების და არ შეიძლება ჩვენ შევადაროთ ფასები პირდაპირ ერთმანეთს ევროპაში და საქართველოში, იმიტომ რომ აქ არის მაკორექტირებელი მაჩვენებელი, როგორც მაგალითად სიტყვაზე ბიგმაკის ინდექსი ავიღოთ, თუნდაც რომ ბიგმაკი ღირს სიტყვაზე სხვა ფასი სხვაგან, საქართველოში ღირს სხვა ფასი, იმიტომ რომ მომხმარებლის GDP არის განსხვავებული ჩვენთან, ამიტომ ფასების შედარებაც აი ამ პრინციპით უნდა მოხდეს.
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას სამთვიანი ვადა აქვს მოთხოვნის შესასწავლად და დასკვნის გამოსაქვეყნებლად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ჩვენს ეთერში რეგიონული მაცნის დრო დადგა. გამოისმენთ რეპორტაჟებს ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან. Тема სურსათის ხარისხიანობა, სურსათისა, რომელიც სავაჭრო სელში ხდება და რამდენად უსაფრთხო ასევე უნკანის წყალი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სასმელად იყენებს. ეს კითხვები განსაკუთრებით ზაფხულში მწავდება ხოლმე, როცა საკვებით მოწამვლის და ინფექციური დაავადების გავრცელება ერთგვარად იზრდება, რისკი საფრთხე ერთგვარად იზრდება, სწორედ სასმელ წყალზე მიიტანეს ეჭვი, როცა გასულ კვირაში 100-მდე ადამიანი ყვარლისა და თელავის რაიონებში მოიწამნენ. როგორია საცალოქსელში მოხვედრილი სურსათის ხარისხი და მათი შენახვის პირობები, როგორც გითხარით, თქვენ გელოდებათ რეგიონები თავიდან რეგიონებიდან რეპორტაჟები ქუთაისიდან პირველ რიგში, შემდეგ კი ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან. დღეს რეგიონული მასმედია ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რამდენად ხარისხიანია სურსათი, რომელიც სავაჭრო ქსელში ხვდება და რამდენად უსაფრთხოა ონკანის წყალი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სასმელად იყენებს. ეს კითხვები განსაკუთრებულ სიმწვავეს იძენს ზაფხულის ცხელდღეებში, როცა საკვებით ინტოქსიკაციისა და ინფექციური დაავადებების გავრცელების რისკი 1-2-ად იზრდება. შესაბამისად, მომხმარებლისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რამდენად შეესაბამება კანონით გათვალისწინებულ სტანდარტს საკვები პროდუქტის ხარისხი. ქუთაისელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ დობას არ იმსახურებს ის პირობები, როგორშიც ინახება სურსათი მაღაზიებსა და ბაზრებში. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი იტყობინება, მომხმარებლისათვის ასევე მიუღებელია სურსათით ვაჭრობა ღია ქუჩებში.
ფრთისა და ხორცის ნაწარმი, ბურღულეული, პური და სხვა ყოველდღიური მოხმარების საკვები, რომელიც მაღაზიათა საცალო ქსელში იყიდება, რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულ რესპონდენტთან დობას ნაკლებად იმსახურებს. მომხმარებელს პროდუქციის შენახვის პირობების მიმართ აქვს შენიშვნები. მათი ნაწილისთვის ასევე მიუღებელია ქუჩებსა და ტროტუარებზე სახელდახელოდ მოწყობილ დახლებზე გამოტარილი საკვების შეძენა.
პროდუქტი ნამდვილად არ უნდა იყიდებოდეს გარეთ. ქუჩაში არ ვყიდულობ, მაგრამ ხო არის კატეგორია ხალხის, რომელიც ყიდულობს და საერთოდ არ არის დაცული. ფასემა მომიმატა და თან იმაში არა ვარ დარწმუნებული, რა ვყიდულობ.
ეხლა სიდან შემოდის, რა შემოდის, კი ვყიდულობთ, მაგრამ რა ვყიდულობ ჩვენც არ ვიცით.
საკვებად ჩანთო, რა თქმა უნდა, მალე ხუჭებადი პროდუქტები, ისა თევზი არ მოგეწონება და შედარებით თუ არის კეთესი, ყიდულობ, იძულებული ხარ. ხორცს ხო კიდე ვერ იყიდე. ვერენდობი მოწოდებელმა უნდა აკონტროლოს
ის სურსათის პროდუქტი, თუ კიდა ის ბურგულეულია, თუ კიდა ეს სასმელია, ალკოჰოლური, თუ ისეთი სასმელი არც ერთი სიცხეში არ შეიძლება. მზის სინათლე საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს. მე რო შევდივარ იქ მეუბნები საწყობიდან გამომიტანე ეს არ მინდა გარეთნადებით.
მომხმარებლებისგან განსხვავებით შენახვის კარგ პირობებზე საუბრობენ საცალო და საბიტუმო ვაჭრობის მომსახურე მაღაზიების მეპატრონეები. მათი თქმით, ყველა პროდუქტი საჭიროებისამებრ ინახება, დახმარებაში აქვთ განთავსებული რძის, ხორცისა და თევზის პროდუქტები. შენახვის პირობებთან ერთად მაქსიმალურადაა დაცული პროდუქციის ეტიკეტზე დატანილი ვადები და ვადაგასულ პროდუქტებს მომწოდებლებს უბრუნებენ.
შემოდის საქმეში ვაქცევთ ყურა დღებას, რომ არ იყოს ვადაგასული. ყოფილ დაცულად მაქვთ იმათაც. მაციური მანქანები დადეს და იმით აქ და თუ კი რამე შესაძლებელი იქნება მერე გაუდის დრო, დადიან ისენით ამოწმებენ, გადადებენ გვერდით და სამაგერო შემოაქვთ. ძეხვებზე იყვნენ, კი აიღეს ყველაზე სინჯები და წაიღეს ლაბორატორიაში ეს შემოწმდებაოდ. ლივარყოფით პასუხი არ მოსულა. დახმარებაში ყველაფერი დაცული. ხო, რასაც ვყიდით, ამოწმებთ ყველაფერს. მაგას ვაქცევთ ძალიან ყურადღებას. შემოწმებაც არის ჩვენთან. თარიღებს ამოწმებენ. თვითონაც ცდილობს ყველა რომ კარგი შემოიტანოს. მადები აქვს ორკვირიანი. გააჩნია როგორ არის პროდუქცია. ზურდეს მაგალითად აქვს დიდი ვადა. მაწონსაც აქვს 10-დღიანი, 8-დღიანი. ყოველ კვირაში 3-ჯერ და 4-ჯერ შემოდის.
პრობლემა, რომელზეც სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადგილობრივ სამართველოში ამახვილებენ ყურადღებას, სხვადასხვა საკვები პროდუქციით გამოწვეული დაავადებებია, რომელთა აღმოჩენის შემთხვევაში შეუძლებელი ხდება დაავადების კერის მიკვლევა, რადგან საკვები ხშირად მაღაზიებსა და აგრარულ ბაზარში არაა შეძენილი. გარემოვაჭრეები კი არასტაბილურად იკავებენ სხვადასხვა ადგილს და ხშირად თავად მომხმარებლებიც იკავებენ თავს პროდუქტის შეძენის ადგილის დასახელებისგან. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციის ჟურნალისტ თემურ კეპულაძის განცხადებით, აუცილებელია კანონმდებლობა შეიცვალოს და ადგილობრივ თვითმმართველობას მიეცეს დელეგირებული უფლებამოსილება გარევაჭრობის რეგულაციისთვის. ამჟამად მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებს გარემოვაჭრეთა მხოლოდ გაფრთხილების უფლება აქვთ. თემურ კეპულაძის თქმით, დაბალია მომხმარებელთა ცნობიერების დონეც, რაც გარევაჭრობის ხელშემწყობი ფაქტორია.
ქუთაისში გავლა არის შეუძლებელი ხალხის ცენტრალურ უბნებში. ადამიანებისც მიყვირს, მე ალბათ ყველა შეხვედრაზე, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას ან გვაქვს, ვამბობ, შენ მიგაქვს რაღაც უბედურება სახში, რომ წუმეში დადგმულ კალათიდან კიდულობ ხილს ან რაიმეს, რაც არ უნდა გარეცხო, ან და ვერც გარეცხავ იმას სათანადო დონეზე.
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ კეპულაძის განმარტებით 200-ზე მეტი დაავადების გავრცელება ხდება სურსათის მეშვეობით და საკვები პროდუქტების უვნებლობა მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რეგიონული მაცნის პირველი ნაწილი იყო ეს ბეზონსონელებ ქუთაისიდან რეპორტაჟი 18:30 წუთია რეგიონულ მაცნეს. მე შევწყვეტ დროებით ნიკონ ერგაძე პრაღის სტუდიაში ჩვენთან ერთად ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის მოკლედ.
დაღესტანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად მოკლეს თვით გამოცხადებული კავკასიის ემირატის ლიდერი მაგომედ სულეიმანოვი. ჰოლანდიის პროკურატურის განცხადებით აღმოაჩინეს რუსული ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემა ბუკის სავარაუდო კვალი აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც 2014 წელს ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავი ნიდერლანდის ეროვნული პროკურატურის განცხადებით ლაპარაკია სარაკეტო დანადგარის სავარაუდო ნარჩენებზე. ერაყის პარლამენტმა ერთხმად დაუჭირა მხარი პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის ანტიკორუფციული რეფორმების პაკეტს, რომელიც მიმართულია კორუფციის შესამცირებლად და სახელმწიფო ფულის დასაზოგად. რეფორმების პაკეტის შემდეგ გაუქმდება მთელი რიგი სამთავრობო ჩინები, აღარ არსებობს პარტიული და რელიგიური კვოტები სამთავრობო პოსტების დასაკავებლად და დაიწყება გამოძიებები სამთავრობო კორუფციასთან დაკავშირებით. თურქეთის სამხედრო ძალებმა დღეს და გუშინ საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ირანის და ერაყის მოსაზღვრე ჰაკარის პროვინციაში ქურთი მებრძოლების წინააღმდეგ. საბერძნეთის მთავრობამ მომავალი სამი წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოსკოვის კიდევ ერთ პროვოკაციად შეაფასა გუშინ რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან ეგრესკვებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერის დამონტაჟება. დღეს თბილისის დინამო არენაზე ჩატარდება უეფა სუპერთასის მატჩი. საფეხბურთო კლუბების სევილის და ბარსელონის მონაწილეობით შეხვედრა თბილისის დროით 22:55-ზე დაიწყება.
კონერგაძემ გააცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გააცემა გრძელდება რეგიონული მასშტაბი, რომელიც დროებით შევწყვიტეთ. მე თემას შეგახსენებთ: სურსათის ხარისხიანობა და სასმელი წყლის ხარისხიანობა საქართველოში განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. თქვენგანით ახლა რეპორტაჟები ჯერ ზუგდიდიდან, შემდგომ კი ლაგოდეხიდან. ჯიმშერ რეხვეშვილი უძღვება რეგიონულ მასშტაბს.
არასათანადო პირობებში ინახება სურსათის ზუგდიდის რაიონის სავაჭრო ქსელშიც, რაც განსაკუთრებით სახიფათოა ზაფხულის ცხელდღეებში. თუმცა როგორც სურსათის უვნებლობის სააგენტოს რეგიონულ სამართველოში ირწმუნებიან, მომხმარებელს მხოლოდ შემოწმებული და ხარისხიანი პროდუქცია მიეწოდება. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ზაფხულის ცხელდღეებში მომხმარებელს სასურსათო პროდუქტის შეძენისას განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება უწევს თავდაპირველად პროდუქტის შენახვის პირობებსა და მის ვარგისიანობაზე. ცალკე საკითხია კიდევ მისი ხარისხი. მიუხედავად იმისა, რომ ზუგდიდში საკმაო რაოდენობის დიდი და მცირე სასურსათო მაღაზიებია, რიცხობრივად ყველაზე მეტი მომხმარებელი მაინც ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტს ბაზარს ყავს. სწორედ აქ არის სოფლიდან ჩამოტანილი საკვები პროდუქტების დიდი არჩევანი, რომელიც ხშირად არასათანადო ფორმით არის მიწოდებული მომხმარებლისთვის. ხორცეული და რძის პროდუქტები შეიძლება ნახოთ მაცივრის გარეშე დახლზე. გამყიდველები, რომლებიც ჩაწერაზე უარს აცხადებენ, პირად საუბარში ირწმუნებიან, რომ პროდუქტები დახლზე დიდხანს არ რჩება და იმდენს ალაგებენ, რამდენიც მათი გამოთვლით დღის განმავლობაში უნდა გაიყიდოს. მომხმარებელი, რომელიც ხშირად ასეთ პროდუქტს უპრეტენზიოდ ყიდულობს, უკმაყოფილებას ჟურნალისტებთან გამოხატავს.
ადევ ყიდულობდი ფარკანს, რომ ეძახიან და როცა გავიგე, რომ საზღარგარეთიდან შემოაქვენდა მე რაღაცა საშინელება არის, სათოთ გავწყვიდე მასთან ისარდა. ყველს კი ყიდულობ, მაგრამ არც არ დარწმუნებული რა არის. ექიმისის უნდა კონდეს, ხო, მაგრამ არც არ გააჩნია ასეთი საბუთი.
მინდორშია ყველაფერებია, ღიათ არის და რას უთა უნდა იყოს? ხატები ყველაფერი, ხორცი, პროდუქტი, ყველაფერი გარეთა მინდორში და
მინდორში დევს, ყერში დევს, მალქუჯებადი საგონელი, მასე ვარში არ ინახება, ზეზე დევს. ხანდახან ყიდულობ. ხა სუპერმარკეტებში კი არის დაცული მარეს, მაგრამ ბაში ხობა არის.
ყოველ ნაბიჯზე, ყოველ წუთს ცოტა ძნელია ყოველთვის გააკონტროლო, რამე თუ ეს მასიურად აუკე შემოსული. არ ვიცი, ვიზეც არა, ზეც არ დამოკიდებული, ყველაფერი კარგია, რომ გაკონტროლდეს ისე, რომ ჯანმრთელობა უფრო საღი და კარგი გქონდეს.
უთხრეს რადიო თავისუფლებას სუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოკითხულმა რესპონდენტებმა. სურსათის უნებლობის სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონულ სამმართველოში აცხადებენ, რომ სუგდიდის ბაზარში, ისევე როგორც ქალაქის მარკეტებში, სურსათის შემოწმება გეგმიურად წელიწადში ერთხელ და რისკის შემთხვევაში რამდენჯერმე ხორციელდება. სამმართველოს უფროსი მარიკა გულუა ირწმუნება, რომ ბაზარში ხორც პროდუქტებზე განსაკუთრებული კონტროლი მიმდინარეობს.
განსაკუთრებული აქცენტი ვაქვს ხორცზე, მალფუჯებას პროდუქტებზე. ხორცი ფორმაურის გარეშე საერთოდ სუდის ბაზარში არ არსებობს, შეიძლება ითქვას ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საზნობად გამოკეთდა სიტუაცია. ბაზარში გარე ვაჭრობებიც ხდება, რაც სამწუხაროდ ძალიან ცუდია და ამას სურსათის კოდექსი ვერ რეგულირებს, ეს უკვე ადგილობრივი მმართველობის პრეროგატივაა.
რაც შეეხება დახლებს ზემოდან დალაგებულ ხორც პროდუქტებს, სამართველოს უფროსი განმარტავს, რომ მოვაჭრეებმა შესაბამისი გაფრთხილება მიიღეს და მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით მათთვის შეუკვეთეს სპეციალური მაცივრებიც.
სამწუხაროდ ეხა ყოველდღე ვერ ვაჭრებ ბაზარში და როდესაც დაგვინახავენ შევდივართ ორმოცივაშია მაშინ. ეს უბრალოდ ბაზრის ადმინისტრაცია მათ უნდა გაითავისოს ჩვენი კულტურათ ადამიანების უნდა ავიდეს სიმაღლემდე, რომ მაცივარი არსებობს.
ადგილობრივი წარმოების ერთის პროდუქტების შემოწმებას კი, რომელსაც ეტიკეტი არ გააჩნია, სურსათის ეროვნული სააგენტო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს და გამყიდველთან მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლება. როგორც მარიკა გულუა განმარტავს, სააგენტო უახლოეს მომავალში გეგმავს კონტროლის გამკაცრებას სოფლიდან ჩამოტანილ ერთის პროდუქტებზეც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო სურსათის ბაზარზე არსებული პროდუქციის ხარისხს და რამდენად დაცულია მომხმარებლის უფლებები ქვეყანაში? არასამთავრობო სექტორი ბაზარზე არსებული დარღვევის შესახებ კვლევებს აწარმოებს და ფაქტებს ასაჯაროებს. სურსათის ეროვნული სააგენტო კი მოსახლეობას ეტიკეტის სწორად წაკითხვას და ამ კუთხით საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვას ურჩევს. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი ლაგოდეხიდან.
ერთ-ერთ საკმაოდ ცნობილ მაღაზიაში შევედი, ვიყიდე ერთ ჟირად იყავა ორი ცალი და სახლში რომ მივიდანე აღმოჩნდა რომ ორივე იყო, ასე ვთქვათ, გასული ჰქონდათ ვადა. სამი თვის ვადა იყო გასული, გემოც საერთოდ სხვა იყო, ანუ დალევად შეუძლებელი იყო იმის.
ამ მომხმარებლის მსგავსად სასურსათო ბაზარზე პროდუქტის შეძენის შიში იმის გამო რომ შესაძლოა სურსათი ვადა გასული ან სტანდარტებთან შეუსაბამო პირობებში ინახებოდეს, ბევრ მომხმარებელს აქვს. ისინი სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლის გამკაცრებას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას ითხოვენ.
იყო ადრე შემთხვევა და უკან დავაბრუნე. ადრე იყო შემთხვევა და ამბოლოს მართლა აღარ ყოფილა მასეთ შემთხვევა.
ბაზრის პროდუქტს ვყიდულობ ძირითადად. ვიყიდია ნამდვილად ვადა გასული პროდუქტი.
მომხმარებლის უფლებების დაცვის საზოგადოება პროექტს გაიგე რაშჭამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით თითქმის ერთი წელია ახორციელებს. ფონდის პროგრამების მენეჯერი ვახტან კობალაძე ამბობს, რომ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სასურსათო ბაზარზე არსებული პროდუქტის სინჯების ლაბორატორიული კვლევა, შედეგების გასაჯაროება და მომხმარებელთა უფასო ადვოკატირება, მათ შორის სახელმწიფო რეგულაციების ანალიზი ხდება.
ძირითადი აქცენტი კეთდება სურსათთან დაკავშირებულ მომხმარებლის უფლებებს. მაგალითად, რამდენიმე თვის წინ მოხდა პელმენის და ხინკის თხანის შემოწმება გორში, ქუთაისში და ახალციხეში, სადაც თხანიმუშიდან რვაში დარღვევები იყო აღმოჩენილი, იყო ძალიან საშიში დაავადებები, ლისტერია და სალმონელა აღმოჩენილი.
ვახტან კობალაძე ამბობს, რომ მომხმარებელთა უმრავლესობა საკუთარი უფლებების დაცვას სამართლებრივი კუთხით თითქმის არ ახდენს, ხოლო ნაწილი საკითხის მოგვარებას რეალიზატორთან პირდაპირი დიალოგით ცდილობს.
სასამართლოში ჩივილი სურვილი არ გამოუთქვამს ჯერჯერობით არცერთ მომხმარებელს, სასამართლო პროცესების დიდხანს გრძელდება. კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენთან არ არის გავრცელებული მორალური ზიანის ანაზღაურების პრაქტიკა.
როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო სასურსათო ბაზარზე არსებული პროდუქციის ხარისხს და რამდენად დაცულია მომხმარებელთა უფლებები ქვეყანაში? სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე ამბობს, რომ კახეთის ბაზარზე არსებული პროდუქციის შემოწმებისას დარღვევები ძირითადად ეტიკეტის და სურსათის ვადების დარღვევის კუთხით ვლინდება. გიორგი მესხიშვილის თქმით, დაზარალებული მომხმარებლის უფლებების დაცვის მექანიზმი სააგენტოს არ გააჩნია და ის მხოლოდ სტანდარტებთან შეუსაბამო პროდუქციის სარეალიზაციო ქსელიდან ამოღებას ახორციელებს. მესხიშვილი თვლის, რომ მომხმარებელმა საკუთარი უფლებები ამ კუთხით თავად უნდა დაიცვას.
საქართველოში არსებობს კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომელიც მომხმარებელთა ინფორმირებას და ზიანის შემთხვევაში ანაზღაურებას ითვალისწინებს, თუმცა ყველა მხარე თანხდება, რომ კანონი ვერ ან არ მუშაობს. ამიტომ დღეს მომხმარებელი თავად არის ვალდებული გაიგოს და აკონტროლოს რა სჯამს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეს ხო რეგიონული მაცნე, ციფრსმსვლელებო, ჩვენმა კორესპონდენტებმა ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან გვიამბეს სურსათის ხარისხიანობის შესახებ, სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ პროგრამას. ჯერ გემბობთ თურქეთის გააქტიურებაზე. ამ ქვეყანამ, მისმა არმიამ გააქტიურა ბრძოლა ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ. თურქეთის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით 10-11 აგვისტოს 17 საჰაერო დარტყმა მიაყენეს ქურთი ექსტრემისტების პოზიციებს ჰაქარის პროვინციაში, რომელიც სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარეობს. მარიამ ჭეურელმა იმუშავა ამ თემაზე, ის ისაუბრებს ვითარებაზე საქართველოს მეზობელ სახელმწიფოში.
თურქეთში, ჰაკარის პროვინციაში განხორციელებული საჰაერო იერიშები მიმართული იყო აგზალულ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას მებრძოლების წინააღმდეგ. ეს ორგანიზაცია 3 ათწლეულია იბრძვის ქურთების ავტონომიისთვის. ანკარამ წელს ივლისში გამოაცხადა, რომ იწყებს სინქრონიზებულ ომს ტერორის წინააღმდეგ, ომს, რომელშიც უპირისპირდება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს და ქურთ მიამბოხებს. საყურადღებოა, რომ ეს ორი ჯგუფი ერთმანეთს ებრძვის, მაგრამ ამჟამინდელი მონაცემებით თურქეთის ჯარები გაცილებით მეტ იერიშს ახორციელებენ ქურთი მიამბოხეების პეკაკას წინააღმდეგ, საკუთრივ თურქეთში თუ ჩრდილოეთ ერაყში, ვიდრე ისლამურ სახელმწიფოსთან დაპირისპირებაში. ამას გარდა თურქეთის ტერიტორიაზე დააკავეს ასობით სავარაუდო ქურთი ექსტრემისტი. პეკაკას ლიდერი ჯემილ ბაიკი ანკარას უყენებს ბრალდებას, რომ ის ისლამურ სახელმწიფოს ეხმარება ქურთ მიამბოხეებს თავდასხმით. ბაიკმა 10 აგვისტოს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს ისლამურმა სახელმწიფომ ქურთები დაამარცხოს ჩრდილოეთ სირიაში, რათა ქურთებმა არ გაიძლიერონ პოზიცია თურქეთის საზღვრის მახლობლად.
თურქები ირწმუნებიან, რომ ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან. სინამდვილეში ისინი იბრძვიან პეკაკას წინააღმდეგ. ისინი ცდილობენ შეზღუდონ პეკაკას ბრძოლა ისლამურ სახელმწიფოსთან. თურქეთი იცავს ისლამურ სახელმწიფოს. ერდოანი დგას ხოცვა-ჟლეტის მიღმა, რომელსაც ისლამური სახელმწიფოს ჩადის. მისი მიზანია ქურთების წინსვლის შეჩერება და ამით ისამსახურება თავის მიზანს თურქეთში თურქულობის გაძლიერებას.
უთხრა BBC-ს ჯემილ ბაიგმა. თურქეთი, რომელიც როგორც ცნობილია ნატოს წევრია, უარყოფს ასეთ ბრალდებას და აცხადებს, რომ მალე გააქტიურებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლასაც. ქურთების წინააღმდეგ თურქეთის ბოლო საჰაერო იერიშების ფონია თავიანთ მხრივ ქურთი ექსტრემისტების გააქტიურება თურქეთის უშიშროების ძალებთან ბრძოლაში. ათაგვისტოს განხორციელებული იერიშების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 9 ადამიანი.
Мариам Ჯავრელი იყო მიკროფონთან, გიამბობდა თურქეთში ვითარებაზე ქვეყნის არმიამ ბრძოლა გააქტიურა ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ. 17 აგვისტოს 17 საჰაერო დარტყმა მიაყენეს ქურთი ექსტრემისტების პოზიციებს ჰაქარის პროვინციაში. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ცხარდ საერთაშორისო თემებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. გასული კვირის ბოლოს ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, სადაც მოჩვენებითი სიმშვიდე სუფევდა თებერვალში მინსკში დადებული სამშვიდობო შეთანხმების ძალი. 9 აგვისტოს ღამით ქალაქ დონეცკში უცნობებმა ცეცხლი წაუკიდეს და დაწვეს ეუთოს მისიის 4 ჯავშანმანქანა. ათში კი ამ ინციდენტს ეგრეთ წოდებული დემილიტარიზებული ზონის გარშემო სერიოზული საბრძოლო შეტაკებები, მსხვერპლი და ორმხრივი ბრალდებები მოხვა. იქ კიდევ ერთი ქართული გვარის ჯარისკაცის დაიღუპა. კობალი გლიკაზია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის განავრცობს თემას.
დონბასის ოლქში გასულ კვირაში უკრაინის არმიამ რამდენიმე მებრძოლი დაკარგა, მათ შორის იყო 24 წლის გიორგი ბარათელი, რომელიც დნეპროპეტროვში გადაასვენეს და იქ დღეს მიაბარეს მიწას.
მე როგორც იმში მამისი საქართველოში ცხოვრობს და დედა აქ ცხოვრობს სადღაც დნეპროპეტროვსთან ახლოს, რომელიღაც რაიონია სოფელში ილია და ეს დაასაფლავეს იქ ჩასწავლებულა შორსავარმაკეთ.
გვითხრა ვიცე-პოლკოვნიკმა ირაკლი ქურასპედიანმა, რომელიც უკრაინის არმიის მოხალისეა და 79 ელიტურ ბრიგადასთან ერთად ამჟამად იმყოფება კონფლიქტის ზონაში. კონფლიქტის ზონაში 9 აგვისტოს საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ აღმოჩნდა ქალაქი გორლოვკა, რომელსაც პროსრულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. სეპარატისტთა სამხედრო წყაროების ცნობით დაბომბვის შედეგად ერთი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. უკრაინის სამხედრო უწყებამ კი პროსულად განწყობილი ძალებს დასდო ბრალი ქალაქის მიმდებარე სამთავრობო ჯარების პოზიციების დაბომბვის გამო. ბოლოთვის განმავლობაში კი ყველაზე დიდი შეტაკება დონბასის ოლქში 10 აგვისტოს მოხდა. უკრაინელი სამხედრო ოფიციალური პირების ცნობით იქ ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის შედეგად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა ვლადიმერ სილიჟნევმა 10 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა შეძლეს ქალაქ სტარო-გნატევკაზე კონტროლის შენარჩუნება სეპარატისტთა თავდასხმის მიუხედავად. ეს პატარა ქალაქი მდებარეობს დაახლოებით შუა გზაზე სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად დონეცკსა და კიევის ხელში მყოფ მარიუპოლს შორის. დაძაბული ბრძოლების შესახებ ინფორმაციას გვასწვის ირაკლი ქურასპედიანიც, რომელიც როგორც გითხარით 79 ელიტურ უკრაინულ ბრიგადასთან ერთად იმყოფება კონფლიქტურ ზონაში.
და საიბოლოო ერთი ორი დღეა, სამ დღეა საკმაოდ გააქტიურდა სიტუაცია. ფაქტურად ყველა მიმართულ მთელი ფრონტის ხაზზე იყო ესეთი ფაქტები და შეტაკებები. საკმაოდ თავარაუდოდ მე რა შემიძლია თქვა, რომ სადმე რომელიმე უბანზე არ ღოვა და რამე ესეთი არ მომხდარა და ჯერჯერობით არც ნიშნებია, უბრალოდ ესე თქვა პოლიტი დაზურვა შეიძლება იყოს და ძალიან შესაძლებელია, რომ უბრალოდ ჩვენი შეყვანა უნდა შეცდომაში იმ კუთხით, რომ სად იქნება ძირითადი დარტყმა და სად იქნება ძირითადი გარღვევა და ამ მიზნით ძინასახება ძალების ესე თქვა დადანაწილება სულ მიმართულებაზე სავარაუდოდ.
განცხადა ირაკლი ქურასპედიანმა, რომელიც, როგორც გითხარით, ქართველი მოხალისია და იმყოფება უკრაინის არმიის რიგებში. 10 აგვისტოს დაძაბული საბრძოლო კონფლიქტის შემდეგ ვითარება ახლა დონბასში შედარებით უფრო მშვიდია, თუმცა, როგორც ირაკლი ქურასპედიანმა ჩვენთან საუბარში იკითხა, ორივე მხრიდან ძალთა მნიშვნელოვანი კონცენტრაცია შეინიშნება. ეს არის ერთგვარი ძალთა დემონსტრაცია, თუ მზადება მორიგი ფართომასშტაბიანი შეტაკებების შესახებ, ეს ჯერჯერობით უცნობი რჩება.
ბესაზოლო კობალი გლიკაძე გიამბობდა უკრაინის ვითარების შესახებ. იქ ბოლო დღეებში ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა ლაბრაგი აღმოსავლეთ უკრაინაზე დონბასის ოლქზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ახალ ევროპით განმარტოთ გადაცემას. 5 აგვისტოს გავრცელდა ცნობა, რომ საფრანგეთმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას მოსკოვისთვის კომპენსაციის გადახდაზე მისტრალის ტიპის ხომალდებისთვის. ახლა, როგორც იუწყებიან, საფრანგეთი ახალ მყიდველს ეძებს. ახალ ევროპაში დღეს ამ საკითხზე სალომე ასათიანი გიამბობთ.
5 აგვისტოს საფრანგეთმა გამოაცხადა, რომ რუსეთთან შეთანხმებას მიაღწია ფრანგული წარმოების ორი საბრძოლო ხომალდის შესახებ კონტრაქტის გაუქმების თაობაზე. საფრანგეთი რუსეთს სრულად აუნაზღაურებს თანხას, რომელიც მოსკოვმა უკვე გადაიხადაო. იუწყებოდა საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისი 4 შაბათს თანხის ოდენობის დაკონკრეტების გარეშე. კონსერვატიული ორიენტაციის გაზეთის ფიგაროს ინფორმაციით, საფრანგეთი რუსეთს 1 მილიარდ ევროზე ოდნავ ნაკლებს გადაუხდის. ეს თანხა ნაკლებია მოსკოვის მიერ თავდაპირველად მოთხოვნილ ოდენობაზე. 1.2 მილიარდ ევროზე, თუმცა მეტია 800 მილიონ ევროზე, რომლის გადახდაზეც პარიზი იყო თანახმა საწყის ეტაპზე. თანხა მოიცავს კრემლის მიერ პარიზისთვის უკვე გადახდილ ფულს უშუალოდ ხომალდებისთვის, ისევე როგორც რუსეთის მეზღვაურების წრთნის საფასურის ნაწილს. კრემლიც და საფრანგეთის მთავრობაც აცხადებენ, რომ ეს საქმე უკვე დახურულია. კონტრაქტს ხელი 2011 წელს მოეწერა საფრანგეთსა და რუსეთს შორის, მაშინ როცა საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი იყო. 2014 წლის სექტემბერში უკვე პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა შეაჩერა პირველი ხომალდის მიწოდების პროცესი. მას შემდეგ, რაც რუსეთს ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა უკრაინის ომში შესრულებული როლის გამო. საფრანგეთში აგებული მეორე საბრძოლო ხომალდი რუსეთში მიმდინარე წლის ბოლოსკენ უნდა ჩაეტანათ იმავე კონტრაქტის პირობებით. კონტრაქტი 1.2 მილიარდ ევროს მოიცავდა და წარმოადგენდა ნატოს წევრი ქვეყნის მიერ რუსეთისთვის იარაღის მიყიდვის ყველაზე მასშტაბურ შემთხვევას. მისრალის ტიპის ხომალდი იტევს 16 ვერტმფრენს, 50 დაჯავშნულ მანქანას და 7 სამხედროს. ხუთშაბათს საფრანგეთის სავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლედრიანმა მედიით გააკეთა განცხადება, რომ ქვეყანა ხომალდებისთვის ახალ მყიდველს ეძებს. ეს კარგი ხომალდებიაო, თქვა მინისტრმა და განმარტა, რომ მათ რამდენიმე ფუნქციის შესრულება შეუძლია. საბრძოლო ფუნქციის გარდა მათი გამოყენება ცურავი საავადმყოფოების ფორმითაცაა შესაძლებელი. ლედრიანის თქმით, ხომალდების შეძენის ინტერესი უკვე გამოხატა რამდენიმე ქვეყანამ. თუმცა სააგენტო Associated Press-ი ავრცელებს ლონდონში მცხოვრები თავდაცვის სფეროს ექსპერტის ბენ მურსის მოსაზრებას, რომ ახალი მყიდველის ან მყიდველების პოვნა შესაძლოა არ იყოს სწრაფი ან იოლი პროცესი და საამისოდ საფრანგეთს შესაძლოა შეთანხმებების გაფორმების პროცესთან დაშირდეს შემოქმედებითი მიდგომის შემუშავება. მურს სააგენტოსთვის თავისი პროგნოზით უთქვამს, რომ მომავალი 10 წლის განმავლობაში მისტრალის ტიპის ხომალდის შესყიდვაზე დაახლოებით 26 განაცხადი გაკეთდება იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებთან ვაჭრობაც საფრანგეთს კანონიერად შეუძლია. პოტენციური მყიდველების სია მოიცავს როგორც საფრანგეთის ნატოელ მოკავშირეებს, თურქეთს და კანადას, ისე ინდოეთს, ავსტრალიას და სინგაპურს. ექსპერტის აზრით, საფრანგეთს შეუძლია ხელსაყრელი ფასიან კრედიტის პირობები შესთავაზოს იმ ქვეყნებს, რომლებსაც თავიანთი ფლოტებისთვის ხომალდების დამატება სურთ. თუნდაც უფრო დიდი ან პატარა ხომალდების, მაგრამ მისი თქმით საფრანგეთს მნიშვნელოვან პრობლემას ის გარემოება შეუქმნის, რომ ამ ქვეყნების უმრავლესობას ხომალდების მიწოდება არ დასჭირდება 2022 წლამდე. შედარებით სწრაფად ხომალდების მიწოდება მხოლოდ ინდოეთს და თურქეთს შეიძლება დასჭირდესო, აცხადებს ბენ მურსი. ეს კი ნიშნავს, რომ მისრალის ტიპის ორი ხომალდი, რომელთაგან ერთი ჯერაც დაუსრულებელია, შეიძლება წლების განმავლობაში დარჩეს სამხრეთ საფრანგეთში. ეს კი საფრანგეთს იძულებულს გახდის მათი შენახვისთვის და მოვლისთვის საჭირო საკმაოდ დიდი თანხები გაიღოს. ყველა შემთხვევაში, ვინც უნდა აღმოჩნდეს საბოლოო მყიდველი, მას ხომალდების გადაღებვა დასჭირდება. არ შემდგარი მყიდველი ქვეყნის რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა ვლადივოსტოკი და სევასტოპოლი დაარქვეს ხომალდებს, რომლებსაც რუსეთის ფლოტის ნიშნები და შესაბამისი წარწერები ამშვენებს.
თავმესათიანი კი ამბობდათ 5 აგვისტოს გარდაცვლილ ცნობაზე, რომ საფრანგეთმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას მოსკოვისთვის კომპენსაციის გადახდაზე მისტრალის ტიპის ხომალდებისთვის. Ჩვენთვის უფრობის მოწყობლობა გრძელდება ფეხბურთის თემით, მაშინ როცა თბილისი დიდ ფეხბურთელის გემოს ფეხბურთზე ოღონდ არა უშუალოდ საკუთრივ თამაშზე, არამედ ვითარებაზე, რომელიც რუსეთშია, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატამდე სამი წელი რჩება და მისი მასპინძელი რუსეთი საერთაშორისო ზეწოლის ქვეშაა, ალაგმოს რასიზმი თავის სტადიონებზე. თუმცა ფეხბურთში რასიზმის საკითხზე მომუშავე ჯგუფები აცხადებენ, რომ რუსეთის ფეხბურთის მესვეურები ამ პრობლემის გადასაჭრელად არაფერს აკეთებენ. მოისმინეთ ახლა ტონი ვესელოვსკის სიუჟეტი, რომელიც თქვენთვის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
რასისტული შეძახილები, სიძულვილი სამსახველი პლაკატები, დისკრიმინაცია და ძალადობა კავკასიის ან ცენტრალური აზიის საფეხბურთო კლუბების მხარდამჭერების წინააღმდეგ. ეს რუსეთის სტადიონებზე ჩვეული ამბავია. თუმცა რუსეთის ფეხბურთის კავშირს ეს პრობლემა არ ესმის და მის არსებობას უარყოფს, აცხადებს რუსეთის და აღმოსავლეთ ევროპის ფეხბურთის ექსპერტი პაველ კლიმენკო.
რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციამ გასულ სეზონზე სპორადულ ქმედებებს მიმართა და რამდენიმე კლუბს სანქციები დააკისრა რასისტული ქმედებებისათვის. მაგრამ როგორც ხედავთ, დისციპლინური ქმედებები თანამიმდევრული არ ყოფილა. ჩემი აზრით, პრობლემების არსი სწორედ ესაა. რუსეთის ფეხბურთის მესვეურებს ბოლომდე არ ესმით პრობლემა და რუსეთის ფეხბურთში რასიზმისა და დისკრიმინაციის პრობლემის არასწორ ინტერპრეტაციას აკეთებენ.
ორგანიზაციამ ფეხბურთი რასიზმის წინააღმდეგ ევროპაში წელს გამოაქვეყნა კვლევა, სადაც აღნიშნულია, რომ რუსეთის ფეხბურთში მხოლოდ ორი სეზონის განმავლობაში რასისტული ან დისკრიმინაციული ქცევის 200-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. კლიმენკო კი ამბობს, რომ რეალური მაჩვენებელი სავარაუდოდ გაცილებით უფრო მაღალია, რადგან რასისტული ქმედებების დიდი ნაწილი შეუმჩნეველი რჩებაო. მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ დაფიქსირდა ანტიკავკასიური გამოხატვის 22 შემთხვევა და თავდასხმის 15 შემთხვევა ამ ხალის ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებზე. ბოლო მსგავსი შემთხვევა იყო, როდესაც რუსეთის პრემიერლიგის გუნდი მაჰაჩკალის ანჟი მოსკოვის ცსკას დაუპირისპირდა. ანჟის წარმომადგენლების განცხადებით, ცსკას მხარდამჭერები გუნდის წევრებს აგინებდნენ, ასევე მათ მხარდამჭერებს და მთელს კავკასიის რეგიონს. მათ ამას გარდა გაშალეს პლაკატი წარწერით „ცხოველების პლანეტა“, სადაც ანჟის გერბი ჰომოფობიური გამოსახულებით იყო შეცვლილი. თავის მხრივ ცსკას ფანები ჩიოდნენ, რომ ანჟის მხარდამჭერებიც არაკლებდნენ და ეთნიკურად რუს ქალებს სექსისტური გამონათქვამებით მოიხსენიებდნენ. ალ კლიმენკო ამბობს, რომ ამაში გასაკვირი არაფერია.
The conflict between the Caucasian teams and like Anji Makhachkala or Tere Grozno. Კონფლიქტი კავკასიურ გუნდებს შორის, როგორიცაა მაჰაჩკალის ანჟი და გროზნოს ტერეკი, ცხადია ხდება, როდესაც შევხედავთ მათ ვიზიტებს მოსკოვში, პეტერბურგში ან რუსეთის რომელიმე სხვა ქალაქში. ეს იწვევს უკუ რეაქციას კავკასიური გუნდების მხარდამჭერებისაგან, რომლებიც ახლა თავად იწყებენ ქსენოფობიური სლოგანების წამოძახებას მასპინძლების წინააღმდეგ. ესაა შეურაცხყოფების ზვავი, რომელიც ჩრდილოეთი კავკასიელების წინააღმდეგ მიემართება, შემდეგ კი უკან ბრუნდება. The snowball of abuse which is being hurled at North fans from the North Caucasus and them returning it back basically.
ცსკასთვის რასიზმის ბრალდებები უცხო არ არის. გასულ სეზონში კლუბს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ტურნირის სამივე მატჩის ჩატარება ცარიელი ტრიბუნების წინაშე მოუწია. კლუბი მისი ფანების რასისტული და ძალადობრივი ქმედებების გამო დასაჯეს. რუსეთის ფეხბურთის კავშირიც დრო და დრო სჯის ხოლმე ცსკას ოღონ მსუბუქად. ერთხელ კლუბს $7,800 ეკვივალენტის ჯარიმა დააკისრეს მისი ფანების მიერ გამოფენილი რასისტული ბანერის გამო, თუმცა კომისიას გადაწყვეტილებაში რასიზმი არ უხსენებია, მხოლოდ გინება და შეურაცხყოფა. რასიზმით და მისი დაუსჯელობით მხოლოდ ცსკა არ გამოირჩევა. ივლისში დისციპლინარულმა კომიტეტმა განიხილა ინციდენტი, რომელიც მოსკოვის სპარტაკის და უფის შეხვედრის დროს მოხდა, როდესაც სპარტაკის ფანები რასისტულ გამონათქვამებს უყვიროდნენ განელ ფეხბურთელ ემანუელ ფრიმპონგს და მაიმუნის ხმებს გამოსცემდნენ. კომისია მაშინ ფანების აქციელში ცუდი ვერაფერი დაინახა. ფრიმპონგი კი დააჯარიმა, რადგან მან შეურაცხყოფელებს შუა თითით უპასუხა. საბოლოოდ რუსეთის მსოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტმა ზოგადი განცხადება გააკეთა, სადაც მან დაგმო რასიზმი და დისკრიმინაციის ყველა გამოვლინება და თქვა, იმედია ეს ინციდენტი პოზიტიური ცვლილებების კატალისტი იქნება რუსეთის საფეხბურთო კულტურაშიო. და თქვა, იმედია ეს ინციდენტი პოზიტიური ცვლილებების კატალიზატორი იქნება რუსეთის საფეხბურთო კულტურაშიო. თუმცა პაველ კლიმენკოს ამაში ძალიან ეპარება ეჭვი. Пирод рекши, имитом, რომ расизმი და ძალადობა მისი აზრით რუსული საფეხბურთო კულტურის განუყოფელი ნაწილია.
Generally in the overall picture the neo-Nazi element is
ზოგადად საერთო სურას თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ნეონაციზმის ელემენტი საკმაოდ ძლიერია რუსეთის ფეხბურთში. თითქმის ყველა კლუბს თან ახლავს ультрамემარჯვენე ჯგუფი, რომელიც საკუთარ идеოლოგიას ტრიბუნებიდან ავრცელებს. მე ვიტყოდი, რომ რუსეთში ნეონაციზმის პროპაგანდის მთავარი ტრიბუნა საფეხბურთო სტადიონებია, რადგან მათ ხშირად არ ამისჩის.
ეს იყო ნიკო ნერგაძის სიუჟეტი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.